жалған о. Дүние-ай, жалған е. Интернатта қара нанды жебедім, бірақ оны қара екен демедім. Аш кезімде жегеніміз бір басқа, оның дәмін әлі ұмытпай келемін. Түрмеде неше түрлі бар адам, қорегіміз бидай, ботқау қаранан. Тойып жесек арманымыз болмайды, сол арманға жетпей жүрміз қалаған. Дегенің аталасу жоқ шарай, аш болсаң да өз өзіңді тоқсана. Қажымағын, қайғырмағын, сыр бермей жыламағын, мейлі ұрып соқса да. Қиналамын бұл Алланың ісіне, түбіне мен жете алмаймын түсіне. Осы жерде аман есен жүргенім деп ойлаймын қара нанның күші де. Жалғаны болғандай, егде тәртіп қылғандай, басына қырау шалғанда, көретін күнім бұл медау мынау дүние жалғандай. Жетпіске жасым толғандай, суыққа дене тоңғандай, бетім әрі оңғандай, түрмеде жалғыз отырмын, бұдан артық сор бар ма? Пайғамбар жастан асқанда, бойымнан қуат кеткенде, ақылымды айтып жастарға, отырар кезде құдайым бейнетін маған тосқан ба? Күш қуатым біткенде, өмірден сый күткенде, торға түскен қырандай, тағдырыма қуанбай, не жазғаным бар еді ай? Азаптап қинап сұрайдай, бітпейтін ісі бұл неге? Дей алмаймын бірдеңе, түрменің іші қараңғы, соқыр етер адамдау, тығып қойдау түрмеге.